fa, si chiede questa sera un'altra cosa. Giorgio, chiudo il gatto, ha fatto tutti i miei piani. Gli ha fatto il centro, tu hai detto, gli ha fatto una caricatura profetica, per esempio, la sua salute di Torre Cristo che fa la salute di Cristo. Dar atât, apropierea între versicul Iosu, faptul că a fost văzut, mă rog, a urat, Iisus, nu l-a mai știut, a zis că e mort și de unde, că el era într-o situație extraordinară, l-a văzut Dumnezeu și l-a ridicat, tocmai pentru că să fie salvatorul familiei sale și neamului său, lucrurile acestea sunt mai ușor de înțeles cumva. Dar cartea din Vechiul Testament, cel mai profund și destul de greu de deșifrat, se sută cu compoziția Sfântului Patrilor este Carta lui Iov, care este o carte politică. Istoria lui Iov este publică în cărțile istorice, cu caracter istoric ale Vechiului Testament. Cartea Iov face parte din cărțile cu caracter poetic sau didactic și de aici vine poate și dificultate. Pentru că ea nu o conține niște lucruri chiar atât de ușor de urmărit. Vă spuneam, sâmbătă seara, că din casa lui Ion se va citi în fiecare zi, dimineața la liturghia respectivă, sau așa cum ne mai vrem la decernie, începând de luni, marți, miercuri, totuși. Oh! Am la
în fiecare zi din săptămâna patimilor, luni, marți, miercuri, joi și vineri, deci doar sâmbătă nu se citește, în toate celelalte zile se citește câte un fragment din cartea Iov, în așa fel încât cumva istoria lui Iov să fie reprezentată. Cartea lui Iov este foarte mare. Dar sunt alese fragmentele în așa fel încât oarecum lucrurile cheie să fie acolo cuprinse, și istoria lui Iov de la început la sfârșit cu partea desfășurată în cerul cu cea de pe pământ cumva să intre în conștiința și să fie înviorată în cunoașterea și în trăirea celor care participă la slujbele din săptămâna patimilor. De ce? De ce oare? Am avut o surpriză, să știți. Cartea lui Iov o avem acum într-o traducere proaspătă făcută de arhiepiscopul Clujului, de un alt preasfințitul Anania, este tradusă, el este un poet, este un scriitor, e un om foarte înzestrat. Mai am o traducere făcută de un literat de data aceasta, am vrut să o răsfăiesc, am pierdut-o, nu știu ce am făcut, iar pe unde am pus, că n-am găsit-o. N-am citit-o. Dar aceasta a părintelui Anania redă forma originară a cărții, altfel în scripturile vechi, dacă citești, nu-ți dai seama că o carte poetică. E foarte ciudat alcătuită, deci are câteva capitole proză, ca o descriere, uite s-a întâmplat cu tare cu tare. Finalul tot proză, iar conținutul din mijloc, zecile de capitole care compun cartea, sunt poezie. Am avut ce surpriză, că luând această carte și citind comentariile, și m-am mai dus încă la vă două cărți care avem în bogata noastră bibliotecă, aici jos la demisol, comentarii, zic, vă ce spun unii sau alții. N-am găsit nimic care să se refere la faptul că această carte poate fi folosită în săptămâna patimilor. Nu spun lucruri despre poezia deosebită, despre valoarea literară, despre câte și câte lucruri, uite ce în variante evreiască, cum se scrie, uite, în varianta tradusă cu 300 de ani înainte de Hristos, deci în Septuaginta, cum s-a formulat și așa mai departe. Dar nu altceva. Ori cartea Iov, noi o suspectăm, în sens pozitiv, în sens bun, o suspectăm de o mare încărcătură profetică mesianică. Deci cartea Iov, soarta lui Iov, este exemplară și profetică pentru ceea ce îi se va întâmpla Mântuitorului Hristos. Și nu numai. Cartea Iov are o dezbatere întreagă, dificilă, despre durere, despre necazuri, despre suferințele omului pe fața pământului. Deci, Eu n-am cum să structurez comentariul la cartea Iov decât câte o feliuță în fiecare seară. Și m-am gândit că astăzi seară să vă provoc următorul lucru, să vă spun câteva chestiuni și pe urmă să vă citesc un pic de text. Ce se întâmplă? Câteva lucruri știm și noi. Iov era un om bun, cu minte, drept, cu tare, cu tare. La un moment dat s-au strâns îngerii la Dumnezeu în cer și a venit și Satan acolo. Și Dumnezeu îl dă în sfatul îngerilor și discutând cu vrăjmașul, omului de pe pământ, îl dă de exemplu pe Iov. Ce om, ce putare, ce putare. Și a zis, da, putare. Și îl părăște. Vrăjmașul îl părăște pe Iov. Zice, el e un om drept pentru că are bunuri, îl păzește, îl cutare, cutare. Ia să te atingi de... Așa. Și încep dezastrele viața lui Iov, care întâi se referă la cele înconjurătoare, la familie și la avere, și pe urmă dezastru intră în chiar viața lui. Și el ajunge un gunoi, ajunge o bagiocron, o carne moartă, mai mult moartă decât vie, pe care o mâncau vierbii pe gunoi. Cam așa ajunge eu. Abandonat de societate, de lume, de soție, de tot, gata, nimic. Nu fără familie, fără nimic. Vin niște prieteni la el, regi. Prieteni, de când era și el rege. Și care-i cartea Iov? E discuția dintre acești oameni. Sunt trei care vin acolo și care întâi nu-l cunosc, pe urmă, când ajung să-l cunoască, 7 zile și 7 nopți plâng într-una. Văzând ce a ajuns prietenul lor, îl zice, de ce era el și cum era. Și încep niște discuții. La ce se referă aceste discuții? Oamenii ăștia sunt toți credincioși. De aici începe nedumerirea mea, cu care vă dau și dumneavoastră de lucru, la această început de săptămâna patimilor. Toți sunt credincioși. Și toți în vorbirea lor îl laudă pe Dumnezeu și îl arată înțelepciunea și rostul cel bun al lui Dumnezeu. Nu? În legătură cu oamenii. Ei vor să explice de ce îi se întâmplă lui Iov, care e un om bun și drept, fără păcat, îi se întâmplă aceste lucruri cumplite. Și spune unul, răspunde Iov, zice celălalt, răspunde Iov, zice celălalt, răspunde Iov, iar îmi vine primul și zice, și răspunde Iov, și zice al doilea, și răspunde Iov, și al treilea nici nu mai are curajul, că nu răzbesc cu Iov, nu răzbesc. Ne imaginăm cum era scena, da? Ăla stătea pe gunoi și ăștia, de jur împrejur, deci, așa mai departe, discutau despre suferința. Și Iov spune sus și tare că el e nevinovat și că e o nedreptate ceea ce îi se întâmplă. Noi ne-am așteptat la toate, iar ceilalți ce îi spun așa? O să poate să mai revenim. Îi spun, măi, trebuie că ești păcătos. Trebuie că ești, ai un păcat, ai ceva, nu se poate. Îi păcătos sunt pedepsiți, ăia bun Dumnezeu îi ocrotește. Nu se poate ca tu să fii bun de vreme ce păsești în cazurile. Și eu spune, nu e adevărat. Eu nu am așa ceva. Și atitudinea lui Iov, pentru noi care citim, zici, mă, omul ăsta, cum vorbește el cu Dumnezeu? Cum își apără el nevinovăția, chiar așa, parcă și obraznic, așa, și la sfârșit vorbește Dumnezeu cu Iov. Și, mă rog, spune ce spune, vom vedea noi, dar finalul este așa, că Dumnezeu îi dă dreptate lui Iov și nu dă dreptate celor trei care erau avocații lui Dumnezeu în fața lui Iov. Nu spuneți dumneavoastră. Deci, cartea e enigmă de colo până acolo. De-a cărții, spune despre eu că era drept, băieții lui, avea 7 băieți, 3 fete, mă rog, petreceau cu tare, când vezi numai partea asta, zici, mă, era un om bogat. Copiii lui numai în chepuri și în benchieturi și în cutare și cutare și ce făcea eu? Păi când se termina petrecerea, îi ducea pe toți copiii ăștia, făcea jertfe de curățire și cutare și cutare. Păi te gândești așa ca un cum de omul a spovedit. Face păcate, să-ți povedești, ia de la capăt, ia să-ți povedești, iar așa, cumva, păi unde-i? Știi, e o treabă bună asta? Dar nu, Iov era un om cu adevărat drept, pentru că el la un moment dat își descrie viața lui și aici se vede că el era un om bogat, un rege, dar el era moral. Deci el nu avea o bogăție în care să se lăpăie cu familia lui și atâta tot. El era ca cum ne-am imaginat noi că ar trebui să fie un om bogat, un stăpân al lumii, dacă ar fi cu adevărat cum trebuie în bogăția lui. Și textele alea vi le citesc eu astăzi seară, urmând ca în seriile următoare să vedem care e legătura dintre Iob și săptămâna patimilor. E tradus foarte frumos și poetic și zice: o, cine mă va întoarce în lunile din urmă, în zilele împăzite de însuși Dumnezeu, când fața lui cea vie pe frunte-mi strălucea, când cu a lui lumină umblam prin întuneric și când drumurile toate plezneau sub pașii mei și Domnul sta de veche deasupra casei mele, când eu eram o zare de munți împăduriți și în jurul meu de-a roata și de-au copiii mei, când drumurile mele erau scăldate în unt și munții mei izvoare cu revărsări de lapte. Atunci, când dimineața ieșeam eu în cetate și în piața largă scaun înalt mi se punea, văzându-mă cei tineri pe alături se fereau, în vreme ce bătrânii se ridicau tăcuți, fruntașii peste gloate încetau să mai vorbească, făcând în preajmă semne cu degetul la gură. Vorbeam și ascultătorii mă fericeau în gând, cu limba umedită călcându-și pe gâtlej. Mă auzeau cu auzul, mă fericeau cu mintea, iar ochiul dând de mine se abătea din drum. Și așa mai departe. Și spune pe urmă mai... Am pe lume, zice, dreptate era zilnic îmbrăcămintea mea, cu judecata ca într-un veșmânt mă înfășuram. Eram pe lume ochiul celor lipsiți de văd, piciorul celor șchiopi. Pe atunci neputincioșii aveau în mine tată, pricini necunoscute tot eu le cercetam. Măselele din gură zdrobeam celor nedrepti, din dinții lor amarnici o pradă le-o smulceam. Și îmi ziceam, cu vremea o să sporesc în vârstă și ca tinic un bucium an mulți îi voi trăi. Adâncul rădăcinii spre apă mi se întinde, în timp ce roa cade și stă pe holda mea. Mărirea mea de-a pururi se noiește în mine și se întărește arcul pe care îl țin în mână. Pe atunci ascultătorii la mine luau aminte, la sfatul meu tăceau. Mai mult decât vorbisem, n-aveau nimic de spus, cuprinși de bucurie când iarăși le grăiam. Așa precum pământul însetat așteaptă ploaia, tot astfel ei cu toții, ca eu să le vorbesc. Desurdeam spre dâns și nu cutezau să creadă. Lumina feței mele ei n-o slăbeau din ochi. Le alegeam cărarea și le stăteam în frunte, trăind precum un rege în mijlocul oștirii, în vreme ce întristații m-aveau mângăietor. Și acum citesc puțin ca să vedeți forța cărții și descrierea dezastrului. Și pe urmă o să vedeți că el ia exemplifică diverse fapte bune pe care le săvârșea. Zice, și acum sunt râsul celor mai tineri decât mine. Acum îmi fac dojană bezmeticii aceia pe căror tați și mame eu nu dădeam doi bani și nu-i puneam de-o seamă cu câinii de la grașuri. Ei cei a căror vlagă din mâini mi-era nimica, de vreme ce pierise înainte de sfârșit, luptându-se cu lipsa și foamea. Ei cei care mai ieri furgeau prin stepă slăiți și chinuiți și călăreau ecoul să-i dea târcoale mării, când loboda de mare era mâncarea lor. Ei ce lipsiți de cinste, de slavă și de bine, când ronțăiau de foame copaci în rădăcină, s-au ridicat asupra-mi cu avânturi de tâlhari, ei tâmpii, troglodiții de-abia ieșiți din pește. Ei tu se măgărească în cântec lin de strune. Ei râme pe sub crânguri sălbatice uscate, copii de proști și nume al celor fără nume, a căror slavă strâmbă s-a stins de pe pământ. Acum le sunt chitară, acum sunt basmul lor. E foarte dur. Deci în necazul, în suferința lui, cuvintele trăzne. Și mă învăluie cu ură și mi se țin departe și asupra feței mele nu și-au cruțat scuipatul. Căci El, Dumnezeu, golindu-și tolba, m-a înveninat cu chinuri, iar ei slăbindu-și frâul mi se hlizesc în față. În dreapta mea se scoală puiță și prăsilă, picioarele întinzându-și și cale peste mine făcându-și de pierzanie. Și acum, încet, încet mai zice mai departe, dar el zice, Doamne, dacă aș fi făcut cu tare lucru rău, atunci da, să mi se întâmple cu tare și cu tare, sau de aș fi făcut cu tare și cu tare. Și le citesc ca să vedeți exemple de viață concretă pe care nu și-o poate reproșa Iob. El spune, plâng și zice, și acum păraie calde mi-e sufletul pe chip, adică plânge. Și în zile de durere mă ține în zilia, mi somnul parcă noaptea, din prăvăliri de oase și nervii se desfac. Deci că fiind Iob, cine ajunge la necazuri grele, dacă citește cartea Iob, E viața omului cea mai, în condiție cea mai turtită, cea mai zdrobită, descrisă. Nu există, nu cred că există undeva atât de cu forță descrisă, descris dezastru omului. Zice, cu strașnică tărie mă ține el, că e mare Dumnezeu, de haină și de gâtlej mă strânge cu gulerul cămășii. Tu mă socoți pe mine nimic decât noroi și parcă aș fi tot una cu praful sau cenușa. Strigat am către tine și iată, nu mă asculți, stătut am în picioare și nu mă bagi în seamă. Atâția fără milă s-au năpustit asupra-mi, căci tu cu mână tare mă bați necontenit și cu dureri mă împresuri, tăindu-mi orice cale spre mântuirea mea. Că știu prea bine, moartea mă surpă din ce sunt, pământul din casa oricărui pământean. O, dacă aș fi în stare să-mi curm odată viața, ori să-mi rog pe altul să o facă în locul meu. Vedeți? Și totuși, pe acest om care așa vorbește cu Dumnezeu, Dumnezeu s-o vedește superior, în final, celor care erau avocații lui Dumnezeu din cauza acestei vorbiri a lui Iov. Zice că eu am plâns deasupra oricărui slăbănog și am suspinat văzându-l pe omul nevoiaș și așteptând să-mi vină bărșug de bunătăți, de zile rele, iată, din urmă am fost ajuns. Mă prind în măruntaie și fierb fără încetare și simt strânsoarea spaimei și a zilelor miloage. Și mai departe, zice, de n-aș fi luat în seamă dreptatea slujii mele și a slujnicei, când ele s-au socotit cu mine. Ce o să mă fac când Domnul îmi va cere socoteală? Sau de va fi întrebare, ce oare voi răspunde? Ei, servii mei, în pântec, n-au fost la fel ca mine? La fel am fost în pântec. Pe nevoiași în lipsă, eu nu i-am înșelat, nici lacrima vădanei din ochii nu i-am sleit-o. Dacă am mâncat vreodată eu singur pâinea mea și nu i-am dat din trânsa și celui necăjit, eu, cel ce ca un tată de tânăr l-am hrănit și de la maica în pântec am prins să-i dat povețe, sau de-am trecut pe lângă cel gol ce sta să piară și nu l-am îmbrăcat, de-a fost sărman pe lume și nu mi-a mulțumit că-i ține cald la umeri tunsoarea turmei mele. Domnule, le mai pomeni eu. Când ține cald la umeri tunsoarea turmei mele, adică da, lumea să-și facă haine și pentru amărât. De-am ridicat eu mâna să-l bat pe cel sărman, nădăjduind că astfel îmi sunt într-ajutor, atunci al meu umăr din zgârci să se dezghioace și brațul meu de asemenea din cot să se zdrobească, căci frica mea de Domnul m-a luat în stăpânire și când mă ia el însuși de-abia că pot să-l dur. De-am socotit vreodată că n-aur stă puterea sau de mi-am pus nădejdea în piatra nestemată, dacă am ignit prea vesel de multa mea avere și mâna mi-am întins-o spre bunuri fără număr. Dacă am văzut lumina din soare cum pălește sau luna în scădere, că ele n-au nimic, și inima din mine pe ascuns s-a înșelat și mâna mea mi-am dus-o la gură s-o sărut. Descrie că ăsta era un fel de gest cultic prin care era divinizat soarele și luna, adică omul văzând soarele crește, scade, luna cu tare, făcea un gest ca și când am transmis unul în pustie. Asta însemna un gest de evlavie față de soare și lună, ori el spune că n-a făcut așa ceva, deci pentru el Dumnezeu a fost Dumnezeu, n-a divinizat soarele și luna și alte multe, zice. Fiind eu foarte bun, străinul niciodată nu-mi rămâne afară, pe nou venit o ușă îl întâmpina deschisă. Dacă am greșit nevrându-l și mi-am ascuns păcatul, că în fața gloatei nu mi-am schimbat întâiul gând, de-a nu le fi eu martor chiar împotriva mea, de-a fost flămând să-mi iasă din prag cu mâna goală. O, cine-mi va da oare pe cel ce mă ascultă? Dacă întru Domnul nu m-am temut de mâna lui, dacă am păstrat în scrisul datornicului meu ca să-l citesc, purtându-l la gât ca pe o cunună în loc de a-l rupe în două sau de a-l da înapoi, așa încât nimic ca să iau de la datornic, de-a suspinat pământul asupra mea vreodată, sau de i-am plâns vreodată răzoarele împreună, de i-am mâncat eu singur puterea fără să-i dau, sau sufletul din Domnul pământului l-am scos afară întristându-l, atunci în loc de grâne urfica să-mi răsară și în loc de orz ciulin. Deci aici au încetat cuvintele lui Iov. Ăsta e finalul. Deci Iov este un om zdrobit în necazuri, el își face permanent, nu trebuie să vină prietenii să-i spună, mai păcătuit, nu se poate. Soția lui a venit și a zis, zi odată, blestemă pe Dumnezeu în față și gata, ai să mor și cu asta s-a terminat el. El nu vrea, el se socotește cumva pe Dumnezeu și nu înțelege care vinovăție. Acum, destinul lui Iov îl putem urmări din două direcții. Pe de o parte, îl vedem exemplar pentru orice suferință pe care o trăiește omul pe pământ. Când îl vezi pe Iov cum evoluează și cum se comportă și cum formulează în timpul necazului, poate că ți-aduce aminte, trebuie neapărat să-ți aduce aminte, cum erai când erai foarte, foarte necăjit. Deci când a venit surprinzător asupra ta, o suferință, un dezastru. Pentru că dacă nu gândești așa, atunci ești ca prietenii care stă în gunoi și suferinți și mănâncă vierme din carnea lui. Chiar ăștia sunt curați, aranjați, stau deoparte și discută despre suferință. Și spun, domnule, nu se poate, ai păcătuit Dumnezeu, nu putea să te bată în halul ăsta dacă n-ai fost păcătos. Noi nu putem înțelege suferința decât suferind. Deci trebuie să ne aducem aminte de asemenea situații când am trăit și noi ceva asemănător și atunci ne dăm seama că am avea impulsuri în aceeași direcție de revoltă. De ce oare? Cum adică? Dar eu sunt mai rău, dar nu se poate, dar cu tare. Și îți face o judecată din asta, o analiză, o cercetare și din care tu s-o cotești că nu se potrivește în cazul cu păcatul pe care eventual îl ai. Eu spune, n-am păcat. Eu așa spune, n-am păcat. Eu nu mă pot învinovăți. Și atunci de ce se întâmplă cu mine lucrurile astea, acestea care în mod normal s-ar întâmpla cu oamenii necredincioși, cu ticăloși și cu rău păcători? Și pe de altă parte să ne gândim la Mântuitorul Hristos, care vine să sufere, venind Domnul spre patima sa de bună voie, spunem noi, începând de astăzi seară până miercuri și în continuare, nuanțând. Suferința Mântuitorului Hristos, iubiți credincioși, care n-are explicații. Deci ea nu este cauzată de un păcat. El nu este un păcătos ca noi pe fața Pământului ca să sufere suferințe nesuferite de niciun om. Deci cartea Iov este o carte despre suferință, despre suferința omului pe Pământ și despre suferința Mântuitorului Hristos care ca om suferă pe Pământ, onorându-și în felul acesta condiția lui de pământean. Iubiți credincioși, cartea lui Iov este o carte despre suferință sau despre un om care suferă. Acum, ea nu cuprinde niște indicații istorice în legătură cu momentul când s-au întâmplat lucrurile și cu personajele din carte. E greu de localizat, și ca timp și ca spațiu. Dar acest lucru dă o anumită valoare generală cărții, în sensul că Iov e un om de pe pământ, e de oriunde și de oricând. Un om bogat, un om cu frică de Dumnezeu, un om extraordinar cu tare, începe dezastru în viața lui și dezastru este peste orice posibilitate de imaginat. Groaznic. L-ați auzit pe părintele Teofil spunând că noi multe lucruri putem ști și le mărturisim în credința noastră, dar sunt și destule lucruri care nu le putem ști. Și dânsul exemplifica, zice, suferința copiilor. Cum să explici faptul că în lume copiii suferă? Vine cineva și spune, păi suferă din cauza părinților, că părinții au păcătuit și atunci suferă copiii. Și de aceea uneori duhovnicii caută, dacă tu ca și copil, mă rog, ai devenit mare, ești blestemat, ești cu tare, sau părinții au făcut păcate sau așa. Poate până un punct sau în anumite situații s-ar potrivi, în altele nu ai cum să explici lucrul acesta. Și atunci suferința rămâne în sine o suferință fără explicație. Cartea lui Iov cam acolo bate, că suferința pentru omul care suferă, ca și pentru cel care asistă la suferința cuiva, nu are explicație. încercările de a explica suferința sunt superficiale. Orice ai spune una sau alta, sunt superficiale aceste încercări. Adică nu rezolvă problema. Și aceasta este în legătură cu oameni credincioși și încercare o fac tot oameni credincioși. Deci oameni care cred în Dumnezeu, nu oameni fără Dumnezeu. Că dacă n-avea nici Dumnezeu, nici credință și nu știi nimic despre om, atunci chiar că n-ai cum să existi suferința. Poate o lași așa, e o realitate și cu asta basta. Dar omul credincios vrea și o explicație care minte. Și încearcă să explice și nu reușește. Iubiți credincioși, eu mi-am propus astă seară să-l mai vedem pe Iov vorbind anumite lucruri. De pildă, zice un personaj, nu zice Iov, Elifaz, unul dintre prietenii lui care stăteau de vorbă, zice, suferința în sine nu este din pământ, așa cum nici durerea nu e odrăslită în munți. Și omul e acela ce naște suferința, precum vulturii tineri se avântă spre înălții. Adică este clar că suferința nu ține de natural. Suferința nu-i cum ar fi răsăritul soarelui. Sau uite, vine noaptea, răsare luna și sunt stele pe cer. Suferința e legată strict de om, de persoana lui, de viața lui, de rostul lui, de, în sfârșit, de destinul lui. Zice Iov la un moment dat despre viața omului, zice, au pe pământ, nu-i viața încercare pentru om? Și viața lui nu-i oarea tocmitului cu ziua? A slujii care în umbră se ascunde de stăpân, a calfei cu simbrie în așteptarea plății, el se gândește, Dumne, viața noastră pe pământ e așa ca și când noi am fi slujile Domnului sau slujile stăpânului, nu? Suntem trimiși aici în viață să trăim, dar noi trăim și străduindu-ne să fim oameni de omenie, așteptăm răsplata. Și atunci de ce suferința? Că el e un om care și-a făcut datoria pe pământ. El n-a făcut păcate, n-a jignit pe Dumnezeu, n-a făcut rele. Și atunci el zice, oare viața mea, uite, e ca o celui tocmit cu ziua, bun. Dar stăpânul, de ce nu vede că eu sunt o slugă harnică și o slugă cu minte și ascultătoare? Și întrebările acestea despre rostul suferinței îl chinuie la fel de tare ca și situația lui și durerile trupești și degradarea lui socială. Și se mai întreabă Iov, zice, ce-i omul că tu însuți l-ai ridicat în slăbi? Ce-i omul că tu însuți, ca tu însuți să nu scapi din vedere? Să ai un ochi asupra din seară până în zi și în casul de odihnă să le iei la întrebări? O, până când mă învălui și până când mă acoperi și până când am tihnă, ni să mă înghiți scuipatul și celelalte, adică totuși e ciudat. Că nu suntem abandonați. Durerea aceasta arată că cineva vrea ceva cu noi. Aproape în durerea îi zice, de m-ar abandona. Pentru că ar putea veni moartea atunci. Și totul ar fi sfârșit. Durerea s-ar termina. Spune acest lucru. De moarte. Odihnă este omului murirea, căci întrânsa l-înfașă Dumnezeu. El în suferință se gândește că dacă ar veni moartea, ar fi ca și când pe un prung l-ar înfășa cineva în fașă. Adică pentru el moartea ar fi ca o salvare, dar nu poate muri. Deci suferința nu are explicații, suferința nu se termină și moartea totuși nu vine. Ciudățenile apar în cartea Iov, acolo unde Iov, în culmea suferinței, are niște intuiții. Formulează fără să rămână la ele, Dar în vaietele lui și în protestul lui și în încercarea lui, apărându-se de propunerile de soluție pe care le dădeau prietenii săi, că așa, mă, ești păcătos, mă, de azi dă Dumnezeu așa ceva. Și el nu vrea, nu pot recunoaște, nu pot înțelege. Zice, mă, clatin din întregul alcătuirii mele, știind că fără vină tu nu mă vei lăsa. Și dacă-s cu prihană, atunci de ce nu mor? Adică el zice, sunt în suferință, îmi dau seama că parcă Dumnezeu vrea să mă găsească vinovat. Dar dacă-s vinovat, de ce nu mor? Și spune lui Dumnezeu, adu-ți aminte astăzi, din lut m-ai plăsmuit și în lut mă vei întoarce. Nu tu ca pe un lapte mai mult din neființă, aici vă citesc anume, că sunt niște formulări, că nu se găsesc nicăieri. Zice, nu tu ca pe un lapte mai mult din neființă și precum cașul proaspăt cu ceac m-ai închegat, în piele și în carne tot tu m-ai îmbrăcat și mi-ai țesulă untru din oaste și din nervi. De ce m-ai scos din pântec? De ce nu mi-am dat Duhul ca niciun ochi pe lume să nu mă fi văzut? Să fi fost atunci ca și cum n-aș fi fost? De ce din sânul mamei nu m-ai mutat în groapă? Viața mea nu-i oare și așa destul de scurtă? Ci lasă-mă să-mi dărui o leacă de odihnă înainte de a procede pe calea fără întoarcere. Deci, e un suflet, vă dați seama la ce nivel la ce nivel profund își trăiește el suferința, drama aceasta teribilă de a suferi fără explicații. Iubiți credincioși, ce face Iov într-o asemenea situație? Vă spuneam care sunt niște intuiții. Aceste intuiții sunt cu totul și cu totul extraordinare. Sunt mesianice. Deci omul în suferință, certându-se așa, zicând cu Dumnezeu sau stând de vorbă cu Dumnezeu în căutare unei explicații, el ajunge să dorească pe Dumnezeu mijlocitor. Pentru că își dă seama de următorul lucru, zice, vezi tu așa cum vede un pământean de rând? Au vezi vedea tu lumea precum o vede omul? Adică se gândește, tu, Doamne, mă poți înțelege pe mine? Oare tu vezi cu ochii ăștia cum văd eu lumea? Poți tu înțelege ce înseamnă suferința așa cum o suferă carnea mea de om? Și de la acest gând și de la această formulare, el merge și zice, o, dacă ar fi la mijloc un altul care mustră și poate să asculte ce spune fiecare, să ia de lângă mine toiagul ce se încruntă, așa ca eu să nu mă îngrozesc de teama lui, să nu mai fie frică de ceea ce voi spune, că altfel nu îndrăznesc. Deci el se gândește la situația, dacă între mine și Dumnezeu ar fi un mijlocitor cu care să îndrăznească, cu care să vorbească, cu care să spună aceste lucruri și să caute împreună explicații, dacă ar fi acest mijlocitor care să poată înțelege, care să poată fi de partea mea omului în suferință, de partea mea pământeanului și care să stea lângă mine ca un judecător să mă mustre, dar fără toiagul ăla care mă face să tremur de groază, de eu nu îndrăznesc să cer explicații sau să merg un pas mai departe în căutarea lucrurilor. Vă citesc din nou, zice, o, dacă ar fi la mijloc un altul care mustră și poate să asculte ce spune fiecare, să ia de lângă mine toiagul ce se încruntă, așa ca eu să nu mă îngrozesc de teama lui, să nu mai fie frică de ceea ce voi spune. Acesta este un punct extraordinar în care, din suferința teribilă, fără explicație a omului, se naște dorul mesian. Deci vă dați seama cu ce tâlc se citește cartea Iov în săptămâna patimilor, pentru că vă dați seama imediat, săptămâna patimilor este răspunsul la aceste doruri mesianice ale omului în suferință. De ce a venit Mântuitorul Hristos pe pământ? Pentru că omul e suferit. Pentru că omul poate ajunge într-o suferință care nu are explicații. Și omul în acest buciu al lui trebuie să aibă pe cineva de partea lui care să-L înțeleagă și care să fi trecut prin suferință de la cap până la sfârșit, toată suferința pe care o poate suferi omul de față pământ, ca să-L țină partea, ca să-L înțeleagă, să fie acest mijlocitor. Iar mai încolo, eu vă ajunge la niște formulări și am să vă citesc și explicațiile pe care le dă autorul traducerii. Dar până atunci să vă mai fac una, două din lecturi. Zice, în cazul acesta, cine e curat de tine? Nimeni, chiar dacă îi va fi viața doar o zi, chiar dacă îi va fi viața o zi doar pe pământ. Că tu la socoteală și lunile i-ai pus, i-ai pus hotar în vreme, hotar de netrecut, mai lasă-l din privire, dă-i timp să se odihnească, să-i placă și lui viața măcar că tu ne-i slugi, că până și copacul tot are o nădejde. Chiar dacă îl tai, tulpina mai poate să înflorească și nici lăstarii frageți din ea nu vor lipsi. Chiar dacă rădăcina în pământ îmbătrânește și trunchiul printre pietre se macină murind, adulmecarea apei îl face să o drăslească și va rodi crenguțe ca un răsat de ieri. Dar omul, dacă moare, se prăbușește în hău și dacă muritorul a căzut, mai mult nu e. Că prin lucrarea vremii chiar marea scade în maluri și râul spuștiește zăvoaiele și seacă, la fel și omul adoarme și nu se mai ridică și până ce va fi cerul, el nu se mai trezește, nu se mai deșteaptă din somnul său adânc. Deci, zice, până și copacul tot mai are o nădejde, dar omul, ce nădejde să aibă omul? Când se vede potopit din toate părțile de suferințe și de lovituri pe care nu le înțelege. Deci, să știți că omul în suferință, nu omul teoretic, oricare dintre noi care a fost cândva într-o suferință grea, poate să spună următorul lucru, că e mult mai ușor să suferi dacă înțelegi și cumpliți să suferi fără să înțelegi. Dacă suferința ar avea o minimă explicație și o poți asuma, zici, măi, mă bate Dumnezeu că am fost un ticălos în tinere sau așa. Dar dacă nu poți să-ți asumi această suferință și să nu găsești explicație pentru ea, atunci este iad. Despre această suferință e vorba. Ea este cea mai mare suferință, cea mai intensă suferință omului pe pământ. Suferința fără explicație. Deci vedeți cum Job dorește o nădejde. Dorește să se întemeze pe ceva, dorește să se agase de ceva. Zice, pământule, n-ascunde al trupului meu sânge, nimic să nu-i stea în cale rotund strigării mele, dar martorul meu, iată, de acum este în cerul, e vizionar, acum Iov este vizionar. Zice, martorul meu, iată, de acum este în cerul și acolo în cele înalte am eu o mărturie. Ajunsu-mea la Domnul în cerul rugăciunea, înaintea fetei sale pătrunde ochiul meu. Să-i fie apărare lui, omului, la Domnul. Și aproape lui său fiei, de asemenea, fiul omului. Deci aici este cel mai înalt punct din toată poezia aceasta despre suferință, apărare sau protest, mă rog, este punctul în care Iov, deci mai întâi dorul mesianic, numim precis că ce ar trebui omului să fie cineva între el și Dumnezeu. Între el și nesfârșitul, de neatinsul Dumnezeu. Să fie cineva care îl înțelege, cineva cu care se poate vorbi, cineva care, cu care să îndrăznească și care să fie acolo la Domnul. Și aici el devine vizionar și parcă îi se deschide perspectiva aceasta viitoare în care martorul lui e în cerul. Cel care îl va apăra pe el, cel care îl poate înțelege pe el. Și formulările sunt extraordinare pentru că zice... Martorul meu de acum este în cerul și acolo în cele înalte am eu o mărturie. Sau mai departe zice, ca să-i fie apărare lui, omului, la Domnul și aproape lui său fiei, de asemenea, fiul omului. Deci formulările acestea despre martor, despre apărarea omului la Dumnezeu și despre fiul omului care trebuie să-i fie aproape lui său apărare, Aceste lucruri sunt cele mai înalte, cele mai avansate formulări pe care le găsim în cartea Iov, cu trimitere, desigur, către Mântuitorul Hristos. Comentatorii privind din perspectiva săptămânii patimilor, unde trebuie să vedem de ce cartea Iov este pusă în săptămâna patimilor, lucrurile acestea devin limpezi. În schimb, când iei cartea ca o operă literară, atunci este foarte greu să distingi aceste elemente și atunci uitați-vă ce comentarii. Observă preasfințitul Anania, sigur, numește și după alții, zice, pornind de la intuiția lui Jung, Paul Evdokimov, în Femeia și Mântuirea Lumii, a insistat cu mare răsunet asupra dimensiunii profetice a acestui verset. Textul e într-adevăr enigmatic. În mijlocul disperării sale, când Iov se crede lepădat de Dumnezeu și neînțeles de oameni, iată că apare, ca din nimic, o rază de speranță, acest martor ceresc misterios, în care teologul rus o identifică pe Maica Domnului. Deci teologul rus a crezut că Iov, care nu era Maica Domnului, dacă ne s-a ajuns la Maica Domnului, trebuie să vezi pe fiul ei. N-ai cum să vezi pe Maica Domnului în ceruri, până n-ai văzut că omul are în ceruri un frate, un fiu al omului, care este martor și apărător al omului la Dumnezeu și care în același timp este un apărător al omului în fața aproapelui său. Deci, mult mai degrabă și mai profund decât a văzut Paul Evdokimov că a fi vorba despre Maica Domnului, mie mi se pare că este, din potrivă, o viziune mesianică cu totul și cu totul extraordinară. Zice, ea Maica Domnului este aceea care, cunoscând adevărurile ființei omenești, va depune mărturie prin rugăciune în cerurile lui Dumnezeu. În primul stih al acestui verset e folosit cuvântul martis, martor, iar în cel de-al doilea cuvântul sinistor, cel ce știe ceva împreună cu un altul, adică cel ce depune mărturie în cunoștință de cauză. Pentru ideea în sine vezi următoare două versete. Iar mai încolo, unde este să fie apărare lui omului la Domnul și aproape lui său fiei, de asemenea, fiul omului, spune că versiunea ebraică zice așa, o, dacă el ar putea să arbitreze între om și Dumnezeu, așa cum se face între om și aproapele său. Nonsensul e evident. Dumnezeu nu poate să arbitreze împotriva lui însuși. Aceasta i-a făcut pe mulți traducători să adopte formulări convenționale. Versetul 21 din textul Septuagintei pare a revela nu numai mijlocirea Maicii Domnului în fața lui Dumnezeu, dar și pe aceea fiului omului în favoarea aproapelui său, adică a fiecărui om. Textul invită la meditație profundă. Asta e tot ce se spune despre acest lucru. Pe noi ne interesează că omul în suferință, Iov, din cartea aceasta, în culmea suferinței sale, este capabil să intuiască sau să dorească, că mai mult formulează un dor, despre referitor la Mântuitorul Hristos. Cine poate înțelege pe Mântuitorul Hristos? În primul rând, omul care suferă. Deci o relație personală cu Mântuitorul Hristos nu poți avea din bunăstare sau din, cum să spun, când n-ai probleme. Pentru că nu simți, nu te poți apropia de această nevoie a cosmosului, a omului, de fapt, a omenirii, ca între om și Dumnezeu cel de neatins să fie un mijlocitor. Când ești în suferință și suferința n-are explicație, atunci dorul acesta de a fi cineva care să-ți ia apărarea, cineva care să te înțeleagă în suferința ta, în neputința ta, în zdrobirea inimii tale, dorul acesta este extraordinar. Aduceți-vă aminte de momentele frăților voastre, fiecare individual, când ați fost poate odată în viață, în suferință și necaz. Cum ai pus problema lui Dumnezeu și a lui Dumnezeu căreia te poți tu adresa? Cum ai pus această problemă? Cu ce firesc și cu ce energie și cu ce încărcătură personală te-ai putut răga cu disperare lui Dumnezeu în asemenea situație? Și rugăciunea aceasta, fără să gândești prea mult, în ideea că Dumnezeu te poate înțelege, că Dumnezeu poate să se coboare și poate să privească lucrurile cu ochi omenești.